þú áttir heima nú norðan tíma, er það ekki?
Heil lengi,
já.
Já.
Þá verður orðið fullorðin kona.
Já.
Á hvaða bæ bjóstu þenni?
Það var nú bara svona sjáar útgerð hjá okkur.
Nú,
en við heigjum svolítið samt fyrir skepnunum.
Hvað hétt bærin?
Það hétt Gunnólfsvík. Bærin, það var við að vera í húsi, þannig að það var ekki jörðin heldur húsið á sjáabakkanum.
Já.
En jörðin heitir Gunnólfsvík, en svo var þetta kallaði Gunnólfsvíkubakki.
Mm-hmm.
Það sem ég átt heima. Það var yndislega fallegt þarna og gott að vera þar.
Já.
En það var það var róið. Maðurinn minn, hann hafði alltaf útgerð og við höfðum voðað mikið að gera. En áttu tengdafaðir minn, faðir hans, hann bjó á Felli, hann átti þá jörð. Þarna rétt, já, stór og mikil jörð. Felli í Norður Múlasýslu.